Vai zini, cik sarežģīti klājas mūziķiem totalitāra režīma apstākļos? Lai atceramies Lūciju Garūtu un viņas aizliegtos meistardarbus, klavieru koncertu un kantāti Dievs tava zemedeg. Šodien grūti noticēt, ka Pēterim Vaskam bija jābrauc mācīties uz Viļņas konservatoriju, jo Rīgā viņam ticības dēļ durvis bija slēgtas. Daži stāsti šodien skan kā anekdoti, par kuru varētu arī pasmieties, ja tajā neslēptos dziļš traģisms. Viens no tiem ir par Emīlu Gilelsu, kurš jau agri kļuva slavens. Viņam bija tikai 17 gadu, kad 1933. Gadā viņš uzvarēja pirmajā Vissavienības pianistu konkursā. Baumoja, ka Stāļins lika viņam pārcelties uz studijām Maskavā pie Heinricha Neihausa. Ne Gilelsam, ne Neihausam nebija izvēles, viņiem bija jāveic līdera griba. Viņi uzreiz nepatika viens otram. Neihauss bija vācietis, izsmalcināts intelektuālis, zināja daudzas valodas, mīlēja glezniecību un literatūru. Savukārt Gilels piedzima Odesā, vienkāršā ebreju ģimenē. Viņa tēvs bija grāmatvedis, māte mājasemniece, un kad Gilels vēlāk tika publiski saukts par Neihausa studentu, viņš apgriezās un atstāja istabu. Bet viņu attiecībām ir arī otra puse. Par to ir zināms galvenokārt no Maskavas inteliģences mucvārdu stāstiem, kuri vispilnīgākajā veidā ir Grigorija Gordona grāmatā Emīls Gilels ārpus mītiem. 1941. Gadā Neihauss tika arestēts un ieslodzīts. Gilels vērsās pie Staļina kādā oficiālā pasākumā un lūdza savu skolotāju atbrīvot. Staļins atbildēja, ar šo jautājumu pie manis vairs neatgriezties. Bet Gilels nebaidījās atgriezties. Viņš atkārtoja lūgumu pieņemšanā, kuru Staļins rīkoja par godu Čerčilam 1944. Gadā. Un acīm redzot, Staļins nobijās, ka Gilels atteiksies spēlēt pieņemšanā un lika Neihausu atbrīvot. Gilels ar lielām grūtībām atrada viņu tranzīta cietumā Urālos un dabūja atļauju izmocītajam Neihausam atgriezties Maskavā. Bet, diemžēl, tas neuzlaboja viņu attiecības, un Gilels par šo tēmu arī nekad nevēlējās runāt. Otrs stāsts ir no pirmajiem pēckara gadiem. Lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, Staļinam esot paticis radio klausīties klasisko mūziku. Tāpēc vakaros Maskavas rādio, kam vēl nebija pietiekamas ierakstu kolekcijas, bet bija savs orķestris, organizēja tiešraides no koncertstudijas. Dažus koncertus ierakstīja uz Vācijā salaupītajām iekārtām, bet lenšu drūkuma dēļ ne visus. Kādu vakaru 48. Gadā tika pārraidīts Mocarta 20. Klavierkoncerts Ré minorā, starp citu vienīgais no Mocarta klavierkoncertiem, kurš rakstīts minorā. Pie klavierēm bija Marija Judina, diriģēja Nikolais Golovanovs. Pēc koncerta mūziķi, kā parasti, devās mājup. Pēkšņi radio direktora kabinetā atskanēja zvans – Staļins. Apsveicu, lielisks izpildījums, ceru, ka esat to ierakstījuši. Protams, ka nekas nebija ierakstīts, bet direktors neuzdrošinājās to pateikt un nomurmulēja, ka ir. Brīnišķīgi, sagatavojiet man uz rītdienu platīti. Kas tad sākās? Tūlīt sasauca visu orķestri, studijas tehniķus Judinu un ap vieniem naktī sākās ieraksts. Bet Golovanovam trīc rokas. Tika izsaukts otrs vadošais Maskavas diriģents, Aleksandrs Gauks, bet arī viņam rokas trīcēja. Visbeidzot, diriģēja Golovanova palīgs, mazpazīstams diriģents Sergejs Gorčakovs. Diriģentam Mocarta 20. Koncerts ir vienkāršs, bet klavieru partija gan ir virtuoza. Judina nekļūdījās ne reizi atšķirībā no diriģentiem. Tomēr līdz rītam ieraks bija gatavs un diktatoram steidzīgi izgatavoja skaņu plati. Un šī plata esot bijusi uz atskaņotāja Staļina istabā slepenajā vasarnīcā Kuncevo, kad 53. Gada martā viņš tika tur atrast uz grīdas. Par laimi, ieraksts ir saglabāts Maskavas radio arhīvā un vēlāk 2020. Gadā izdots pilnajā Marijas Judinas ierakstu skaņu platē. Ar šo pašu Mocarta klavierkoncertu saistīts vēl kāds amizants gadījums. Tieši pēc 50 gadiem, 1998. gada Amsterdamā, Marija Žao Piresa piedzīvoja šoku, kad atskanot orķestra ievadam atklājās, ka viņa sagatavojusi citu Mocarta koncertu. Tomēr īsā laikā viņa spēja pārvarēt šoku, sakoncentrējās un izcili nospēlēja 20. koncertu pēc atmiņas bez nevienas kļūdas.